Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това е Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва семейна закуска в сряда. Добре дошли!
Скъпи приятели, дори вие лично да не сте попадали в такава ситуация, най-малко сте били свидетели или сте слушали за нея. Дете се чувства виновно за развода на своите родители. Познато, нали? Романи са писани за това, филми са създадени. Децата, дори като пораснат, се чувстват виновни за несполуките на родителите си.
Колкото и да ни възмущава това, колкото и да ни се иска да не е истина, то съществува и, за съжаление, все повече. Тъй като светът, в който живеем, се усложнява, животът става все по-труден и отношенията ни все по-заплетени, явлението се разраства. А с това се увеличава и броят на душевно съкатените хора, живеещи с неизличимо чувство за вина. Както знаем, това води след себе си редица други, едно от друго по-пагубни последствия.
Как да разкъсаме този омагьосен кръг? Как да не прехвърляме собствените си проблеми върху децата си? И как да се оттърсим от усещането, че нашите родители щяха да бъдат по-щастливи, ако нас ни нямаше? Ето ви тежки, сериозни въпроси за размисъл, скъпи приятели. Ако искате да кажете нещо по тях, можете да го направите на познатите адреси. Пощенския ни адрес, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния ни адрес, awr.bg@abv.bg. Сигурно сте съгласни с идеята, че всички хора сме егоисти. Разликата помежду ни е единствено в степента.
Помислете си за едно новородено, което е толкова егоцентрично. Аз съм гладен, не се чувствам добре, искам, имам нужда, плача. Храната идва, утехата идва. Поисках и получих. Аз съм причината да ме хранят и да се грижат за мен. Всичко това е естествено. Бог приема за нещо нормално това човек да обича себе си, тъй като е казал: обичай ближния си както себе си.
Детският свят постоянно се разширява, хоризонтите му се отдалечават с растежа на детето и все пак, без значение колко безкорисни ставаме, частица от нас чувства или иска светът да се върти около нас, така както ни се е струвало някога. Когато Галилео кръстосва шпага с геоцентристите, битката е далеч по-сериозна, отколкото за мястото на звездите и планетите. аз, пък и цялото човечество, съществуваме в центъра на нещата. Това е в кръвта ни.
Магическият свят на нашето въображение се простира отвъд детството. Дори ако детето види, че светът излиза далеч извън неговото познание, този фокус върху себе си остава. За детето и за някои култури днес, светът буквално е в ума на зрителя. Елементите на света се възприемат като важни, единствено ако повлияват на детето. И обратното. Със сигурност, детето мисли, че може да повлияе на света около себе си и ако то не успее да промени онова, което трябва, вината е негова. Магическите пръчици не принадлежат единствено и само на феите кръстници. Детето си мисли:
ако направя еди какво си, ще се случи това и това. Ако съм съвършен, мама ще ме обича. Ако правя всичко по правилния начин, татко ще ме забележи.
Едно дете дори не предполага, че вероятно мама или татко имат свои собствени проблеми, които произлизат от източници далече отвъд знанието на детето. Неговата единствена емоционална връзка е с тях, следователно и те са свързани с него. В очите на детето, каквото и да чувстват мама и татко, то задължително е създадено от детето.
Ако мама е нещастна, сигурно аз съм причината.
Ако не бях такъв пакостник, татко нямаше да пие толкова.
А ако аз направя това, ще се случи това.
Магическо мислене. Съзависимо мислене.
В действителност, разбира се, децата упражняват съвсем малък контрол върху каквото и да е. Обикновено даже и кучето не се подчинява на едно 5-годишно дете. Тяхната единствена надежда за контрол е в невидимия свят. Първичното желание да пожелаеш нещо и то да се случи.
Родителите планират развод, а детето вярва. Ако само мога да се държа съвършено, това няма да се случи.
Татко е работохолик, а детето си мисли: ако съм по-забавен, татко ще се задържа повече вкъщи.
Пожелателното мислене е детинско, а малките деца са специалисти в тази област. По същия начин са и децата с изгубено детство, дори и когато пораснат и станат възрастни.
Известните актриси имат изящни и красиви тела. Във всяко списание и на всяко модно дефиле се появяват високи, елегантни модели. По-голямата част от модата се създава за слабите хора. Фитнес, без мазнини. Това крещи нашата култура. В тъмните коридори на ума на едно младо момиче обикновено се спотайва фикс идеята: ако само мога да отслабна достатъчно, ще съм щастлива и всички ще ме обичат. А с това съответно върви и другото. Мама най-сетне ще намери нещо в мен, което да хареса, ако мога някак си да стана по-мила, по-успяла. И най-страшната, най-опасната от всички скрити мисли: татковият характер и щастие зависят от другите, следователно и моите. Тоест, нереалистично мислене. Целият живот на момичето е разяден от него.
С този начин на мислене идва вината. Вината и пожелателното мислене се подхранват едно от друго. Това се вижда в чувството на отговорност за това какво се случва.
Ако върша нещата съвсем правилно, мога по магически начин да сътворя щастлив край на тази неприятна ситуация.
Има много грозна обратна страна.
Ако нещата не се случат по правилния начин, вината е моя, че не съм се постарал достатъчно.
И така, какво се случва? Без значение колко много се стара едно дете, неприятните ситуации завършват трагично. Разводът все пак става реалност. Въпреки най-големите усилия на детето, бащата-алкохолик не се завръща вкъщи. Когато детското магическо мислене се проваля, то е обзето чувство на вина.
Ако само се бях постарал повече, всичко щеше да се оправи. Аз се провалих.
Аз съм причината мама и татко да се карат. Мога и да го докажа. Чувам ги как спорят за мен. Само аз съм виновен.
Звучи ви познато, нали, скъпи приятели? А не смятате ли, че звучи невярно? Защото наистина е дълбоко невярно. Но защо? Ще разберем след малко, затова не смените честотата. Телефона, на който очакваме обажданията ви, винаги когато пожелаете, е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, връщаме след минути.
Семейна закуска в сряда продължава, скъпи приятели. Аз съм Божидар. Днес с Мира се взехме с темата за омагьосания кръг на вината и със зависимостта в семейството. Наистина омагьосан, защото децата израсли в нездрави отношения, несъзнателно ги пренасят собствените семейства, прехвърлят ги върху собствените деца и така спиралата се завърта. Дори понякога децата създават още по-нездрави отношения от родителите си.
Спомнете си, преди малко цитирахме често срещани изказвания на деца, които вярват съвсем искрено. Ако се бях постарал повече, татко нямаше да свърши така. Аз съм причината мама и татко да се карат, нали ги чувам, че се карат за мен, значи вината е моя и така нататък.
Никой от тези заключения, разбира се, не е вярно. Детето няма власт, магическа или каквато и да е, за да контролира това, което родителите му мислят или правят. Никое човешко същество, включително и децата, не могат сами да сътворят или да разрушат щастието на някой друг. Детето има твърде малко влияние върху родителите си в емоционално отношение, особено ако те, обикновено такъв е случаят, са съзависими и са собствени дълбоко вкоренени проблеми. Разбира се, това не е логично, но нашите първични чувства не са породени от логиката.
Всеки човек си навлича вина, естествено и оправдано, често без дори да се старае. Не е необходимо да се подлага на съмнение валидността на греха, за да се открие, че има истинска вина дори в най-малкото дете. А истинската вина може да бъде разсеяна. Нормалните прегрешения на детството са явни, те могат да бъдат простени. Фалшивата вина не е явна и следователно рядко подозираме за нея. Тя дразни, прояжда, години по-късно незабелязана, непростена, излиза на повърхността по непредвидими начини.
Сега комбинирайте пожелателното мислене и фалшивата вина с вродената ни нужда да пресъздаваме нашата семейна ситуация. Ако семейството, от което произлизаме, е било пропито от болка, даже детето и да не го помни по такъв начин, тогава този модел се повтаря отново поради няколко причини.
Причина първа.
Ако имам възможност да поправя ситуацията в моето семейство, този път ще го направя. Мога да излекувам болката. Знам, че мога.
Самозалъгване.
Съзависимият има силната нужда да се върне назад и да оправи онова, което е било неправилно. Всички ние го правим в определена степен с неща, които са физически или социални. Ако трябваше да го направя отново, е често срещано изказване. Само по себе си това желание е нещо добро. Учим се от грешките си и поправяме онова, което можем. Но съзависимите хора, както винаги, стигат до крайности. Те трябва да го оправят на всяка цена. Те трябва да поправят първоначалния проблем, да излекуват първоначалната болка.
Причина втора.
Тъй като аз съм отговорен за разрухата в моето семейство, затова трябва да бъда наказан. Заслужавам болка.
Социалните работници винаги имат много възможности да кажат: «Вие сам си създавате проблема, сам доброволно се поставяте в позиция, която ще ви донесе само болка». Стараят се обаче да не го казват на глас, оставят на пациентите сами да стигнат до този извод.
Освен скритото желание да се направи изкупление за фалшивата вина, съзависимият може да е наистина пристрастен към нещастието. Един от основните симптоми на съзависимостта е пристрастяването, а съзависимият може да бъде пристрастен към емоционалната болка. Без значение колко е нещастен, то поне е като вкъщи. Познато е. Удобно е по един болезнен начин.
Причина трета.
Накрая съществува купнеж по познатото, по сигурното.
Семейството на съзависимия може да не му е давало достатъчно сигурност, но то е било детското му прибежище. Единствената сигурност, която този малък човек е познавал. Много повече от здравия възрастен, съзависимия търси убежище в познатото.
Прибавете този инстинкт за връщане вкъщи към самозалъгването и винаги ще започнете да виждате защо порасналите деца от дисфункционални семейства почти винаги се озовават в дисфункционални взаимоотношения. Независимо колко болезнено, нещастно, дори животозастрашаващо може да е, това взаимоотношение поне е нещо познато. За съзависимият нещата стоят така.
Това е думът ми, това е моят втори шанс да оправя нещата. Заслужавам го, винаги съм го заслужавал.
По този начин съзависимите често се оказват в точно такива взаимоотношения, каквито са се заричали никога да не толерират. Същата стара история се разиграва отново и отново в милиони варианти.
Сега можете да видите защо вашето минало слага отпечатък върху настоящето ви. Всеки човек е бил формиран като личност от онова, което е преживял. Съзависимият, както винаги, стига до крайности.
Разбира се, не е задължително. Точно затова се опитваме да правим тези предавания, скъпи приятели. Защото осъзнаем ли причините, вече сме изминали половината път до разрешаването на проблема.
Разбира се, когато видимият на повърхността проблем се реши, не всичко е приключило. Понякога точно тогава се получават най-тежките ситуации. Защо и как, ще видим след минути. Ако часовете на излъчване на нашите програми не са удобни за вас, тогава ни слушайте в интернет. Достатъчно е да посетите нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е нашето име там. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново! Аз съм Божидар в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата заедно с Мира. Днешното предаване е посветено на натрапената от детството вина, осъзната или не. Тя може да се окаже истински унищожител на нормалните и здрави взаимоотношения в зряла възраст. Много често обаче, точно когато видимият на повърхността проблем се реши и всички си отдъхват с облегчение, изведнъж във взаимоотношенията настъпва неочакван разрив, криза, по-остра дори от предишната, и заварва всички члени на семейството неподготвени.
Най-сетне го направихме. Най-накрая скъпият татко спря да пие. Той посещава анонимни алкохолици, чувства се добре в собствената си кожа. Обаче какво става? Неговото семейство изглежда сякаш са минали през война. Мама изнервена, ядосана, децата са враждебно настроени, подозрителни и изтощени. 6 месеца след като татко става трезвеник, мама не издържа и се изнася. Не биваше да свършва така.
За удобство използваме пример, в който бащата е зависим. Но абсолютно възможно е това да е и съпругата. Използваме алкохола като пример за зависимост от вещества, но той може да бъде заменен от който и да е друг натрапчив импулс. Наркотици, харчене, работа, което и да е от цялата тази гама. Деталите са второстепени. Причините и ефектът са това, което разглеждаме.
Първата година трезвеност е убиец. От 3 до 6 месеца след като татко, или който и да е, спре да пие, семейството ще се окаже в криза. Еуфорията от преодоляването на целта, татковото изцеление, е погребана в жестоки търкания.
Но ако семейството се закрепи, ако остане заедно във възстановяването, за да устои на тази първа бурна година, изцелението ще е чудотворно, прекрасно. Ето защо.
Когато служителите в анонимни алкохолици в сферата на умственото здраве започнали да разпознават и да лекуват със зависимостта, те хвърлили цялата вина върху бащата. Татковата зависимост от алкохола е създала със зависимостта в семейството. Но тази със зависимост е и причината и следствието, или казано с други думи, и кокошката и яйцето.
Изборът на мама и татко за брачен партньор не е случайен. Мама внася още от самото начало на брака определена степен на зависимост. На подсъзнателно ниво мама е имала нужда от татковата зависимост толкова, колкото татко се нуждае от пиенето. За да се усложнят нещата още повече, той има нужда и от нейната зависимост. Татковата трезвеност разкъсва тази крехка материя на съединена зависимост.
Когато най-горният слой е махнат, следващият се открива. Взаимоотношения. Семейството вече не може да прехвърля цялата вина върху симптомите или да бъде разсеяно от грижи на повърхностно ниво. Не е очудващо, че избухват кризи. Сега членовете на семейството трябва да градят взаимоотношения един с друг наново, лице в лице, лично, на това трудно и ново ниво.
Веднъж щом семейството възстанови взаимоотношенията си, ако упорито устояват, в резултат ще дойде изцеление. Тук можем да се върнем отново към направата на юрган от съшити парчета. Всички тези малки, разнотипни парчета, някои останали от стари дрехи, а повечето изски отпад, негорен за друга употреба, изглеждат хаотично. Но тогава шивачката започва работата си, като съединява парчетата, подрежда ги и ги слага на мястото им. Едва тогава се появява един модел, хармоничен и красив, но за изработката му са необходими много време и усилия.
Сложно, нали? Но всъщност няма нищо по-сложно от човешките взаимоотношения. А ако, скъпи приятели, сте смятали, че квантовата физика или електрониката или програмирането или медицината са най-сложните науки, сте грешили. Най-сложната наука е тази за нашите взаимоотношения. За съжаление обаче нея ни я изучават в нито един университет, никой не провежда курсове, никой не ни обучава. Учим се сами по метода проба-грешка. Психологията и социологията и сродните им науки ги изучават, класифицират, изследват, но не ни учат как да ги изграждаме. Те просто регистрират грешките ни, казват ни, че така не бива и толкова. А как всъщност да го правим, ето това е важното.
Казваме го, защото това вълнува и нас, скъпи приятели. И ние сме живели и продължаваме да живеем в сложна плетеница от взаимоотношения, понякога неизбежни и неразривни. Затова се мъчим да открием отговорите както заради вас, така и заради самите нас. Надяваме се да сме ви били полезни с този половин час. Пожелаваме ви успех в тази сложна и важна наука. Дочуването следващия път!